Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits. Billboard.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA aad ka dhageysanaysaan moojada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Dhowr wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin salaasaa, taariikhduna ay tahay 5th January sannadka 2022. Haatana saacaddu Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka ay saacaddu Washingtonna ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorka dhallinyarada Soomaalida ah ee dadaalka ugu jira ka qaybgalka siyaasadda.
Fursaddii hadda uu siiyey madaxweynaha hadda dalka talada haya 30% aan lihi karaa fursadda uu siiyey dhallinyarada, runtiina 100% sidii la rabay ayay ugu soo dhalaaleen. Muddadii hadda ugu dambeysay marka laga reebo ninka ugu sarreeya gobolka gudoomiye Cumar Finish wixii kuhosi oo dhamma dhallinyaro ahaayeen, runtii isbeddel weyna ka muuqda.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaana dhallinyaro magaalada Boosaaso loogu qabtay tababar ku saabsan noocyada kalluunka iyo habka loo diyaariyo. Kaalmihii heesaa iyo weliba ciyaarihii ayaa dhegeystayaal idaacadda intaan ku guda jirna aad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Shirwac. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya Donald Trump ayaa isku soo baxay ku qabtay Isniintii shalay gobolka Georgia oo ay ka dhacayso doorasho ku celis ah Talaadada maanta, taasoo lagu ogaan doono cidda awoodda sanadka Mareykanka hoggaamin doonta labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Natiijada tartankan oo ah mid si weyn u sarreysa ayaa waxa ay qaabayn doontaa sharciyada uu maamulka Biden doonayo inuu meel mariyo labada sano ee ugu horreysa maamulkiisa 4 sano ah ee aqalka cad. Biden ayaa u sheegay dadka ka soo qayb galay isku soo bixiisa oo ahaa mid ay dadku baabuurtooda ku jireen si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 inay u qaabeeyaan ama u eegaan xaaladda jiilka soo socda oo aysan ku cabirin oo keliya 4 sano ee soo socota. Trump ayaa isna ku ololeynaya Georgia gelinkii dambe Isniintii shalay magaalada ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin ee Dalton ee waqooyiga Georgia, wuxuuna khudbadiisa ku dhaliilay saraakiisha doorashada gobolka Georgia oo uu sheegay inay diideen inay dhinaca kale guusha u gadiyaan maadaama wax yar uun laga horreeyey. Trump ayaa si been aan sal lahayn ah u sheegay in doorashadii November lagu shubtay, isagoo jamhuuriyiintana u sheegay inay ku yaacaan doorashada maanta dhacaysa. Iyadoo laga cabsi qabo rabshado ka dhaca caasimada Mareykanka, ayaa waxay maamulka Washington DC diyaarinayaan sidii ciidamada ilaalada qaranka ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka banaanbaxyo ay diyaarinayaan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump, iyagoo la xiriirinaya banaanbaxoodan codka Kongareska ee la filayo in Arbacada ay ku ansixiyaan guusha doorashadii dhoweyd ee Joe Biden. Taageerayaasha Trump ayaa qorsheynaya inay isugu soo baxaan maanta oo Talaada iyo berri oo Arbaca, iyagoo xoojinaya sheegashada aan la xaqiijin ee madaxweynaha ee ku aadan in la musuqmaasuqay doorashada. Kusimaha taliyaha booliiska DC Robert Conte ayaa sheegay inay jiraan dad qorsheynaya inay magaalada soo galaan iyagoo hubaysan. Isku soo bixii bishii December ee sanadkii dhammaaday ay taageerayaasha Trump ka dhigeen DC ayaa waxa uu ku dhammaaday rabshado, iyadoo boqolaal ka mida taageerayaasha Trump oo xiran dharka madowga iyo jaalaha ah ee caanka ku yihiin kooxaha xagjirka ee la baxay Proud Boys kadib markii ay isku dhaceen kooxo arrimaha bulshada u ololeeya oo isku dayayay inay ka hor istaagaan kooxdani inay galaan dhismaha Black Lives Matter ee ku dhow aqalka cad. Shalay oo Isniin ahayd ayaa booliiska DC waxay xireen hogaamiyaha Proud Boys kooxda la yiraahdo Henry Terrio oo ah 36 jir kadib markii uu soo galay Washington DC si uu uga qayb galo banaanbaxyada dhacaya maanta iyo berri. Terrio ayaa lagu soo eedeeyay inuu dab qabadsiiyey tabeelle Black Lives Matter ay leeyihiin oo ku taalay kaniisad caan ah oo dadka madow ay ku cibaadaystaan oo ku taala DC, sidoo kalena waxaa loo haystaa dambiyo ay ka mid tahay inuu hub sharci darro ah watay.
aada aada ayay dhageystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunideena la socodsiinaysa. Waxaan ku bilownay iyadoo ay aad u dhowdahay doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee Soomaaliya ayay dhalinyaro badani u haqaltaagayaan inay door muuqda ka ciyaaraan ka mid noqoshada mudanayaasha baarlamaanka iyo weliba hay-adaha kale ee dowladda. Wariyaha VO ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa doorka dhalinyarada ee xilligan ka wareystay Faysal Carraale Afrax oo u ololeeya arrimaha dhalinyarada.
Runtii doorka hadda la joogo waa doorkii dhalinyarada. Tusaalada u soo qaadano, dhalinyaradu waa hagaha maantay iyo hagaha mustaqbalka. Sidaas daraaddeed, dhalinyaradu maadaama waddanku xilliyadii ugu dambeeyay uu ku jiray siyaasad aan fadhin, waxaa kasab noqotay dhalinyaradu inay u istaagaan. Waxaa tusaale ka garan kartaa hoggaanka hadda ninka ka ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waa nin dhalinyaro ah. Runtii isbeddel weyn ayaa ka muuqda. Marka waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo maanta hoggaanka dalka talada wax ka haya oo isbeddel muuqda sameeyey. Marka waxaan hubaa haddii dhalinyarada doorka ay maanta ay leeyihiin oo madaxweynaha hadda dalka talada haya uu siiyey fursad ka ballaaran in haddii la siiyo waddanku jihada u socdo inay noqon doonto jiha la isla wada ogol yahay.
Iyadoo laga tusaale qaadanaya dhalinyaradii hore siyaasadda ugu biirtay 10 sano ee ugu dambeeyay iyo waxa ay soo kordhiyeen, ma la sidee karaa doorka dhalinyarada maanta loo baahan yahay?
Aad u weyn, boqolkiiba boqol loo baahan yahay. Sababtoo ah markaad hadda dib aad u fiiriso hay-adaha dowladda, dadka dhalinyarada ah ee maantay amba 10 sano ugu dambeysay marba maalin qaar kusoo biiray, maanta heer fiican iyo meelaha ay joogeen wax fiican ayaa laga dareemi karaa.
Iyadoo la ogyahay dhalinyarada badi siyaasadda danaynaya, in mararka qaar la dhihi karo waxaa qasba iyo shaqo la-aan jirta oo siyaasadda ay noqotay meel loo wada shaqo tago, miyaana ahayn xildhibaanka hadda haya ee dhalinyarada ah iyo kuwa lamidka ah ay jooga baa laleeyahay boosaskii ama deegaanadii ay matalayaan kuma laabtaan? Dhalinyarada ay yihiin waxay ku urkacsanayaan oo u ekaan kara olola siyaasadeed.
Maahan runtii sidaas maahan. Isbeddelka jira wuxuu yahay maanta nimanka xildhibaanada ah oo ragga odayaasha ah, waxaan aaminsanahay inay deegaanadii ay laga soo doortay dhowr sababood inaynu u tigi karin. Midda koowaad ay tahay Soomaalidu waxay tiraa lixdan jir iyo laxa jecla la yiri. Marka haddii deegaanadii ay ku laabtaan in qarashaad iyo adeel lagu expensi iyo adeel lagu diidin inay qarashaad farabadan ay ka cararayeen in la shaxaad inay ka cararaan, sidaas awgeed marka waxay keentay inay deegaanadii ay ka warhaayi waayaan.
Laakiin tala loo baahan yahay meesha aada lixdan jir iyo laxa jecla ka tiri soo ma imaan karaysa markii talada iyo fahanka iyo adraska loo yimaado labaatan jir intuu laanka boodo tala ka booda?
Runtii waa sax, laakiin arrinta taala waxay tahay markii la tagaayo deegaanka wuxuu u baahan yahay dad furcoon oo degmo ilaa tuulo tigi kara. Laakiin talada naftirkooda dadka hadda dhalinyarada maskax fiyow waxbaratay adeel ku diidin jiilkan hadda meesha jooga ku dhow aan ka cilmi yarayn kana aqli yarayn kana aqoon yarayn waaye, laakiin ayaga taladooda waa loo baahan yahay. Taladooda meelaha loogu baahan yahay waxay tahay consultation inay ku noqdaan wasaaradaha iyo aqalka sare, halkaasaa waa nimanka odayaasha loogu baahan yahay. Laakiin wixii kale oo adeel ku diidin sida wasiiradan oo active-ka ah oo kale waxaa looga baahan yahay nimanka dhalinyarada loogu baahan yahay iyo xildhibaanada. Markii dhinaca kale angalka kale laga fiiriyo, dhalinyaradu asigoo 30 jiro markuu xildhibaan noqdo oo meeshii ugu dambeeyay uu tago siyaasadda, kursiga ugu dambeeyay markuu tago amba uu wasiir noqdo, berri asoonaanan maaragtay aana haddana weyno hadda limida aana ahayn waxna aan xalli karin, waxaa qasab noqonayso berri inuu meeshii uu ka tagay uu kusoo laabto. Laakiin markii la yiraa shaqo abuur, niyo horta siyaasaddu sideedaba shaqo abuur maaha. Siyaasaddu waxa waaye waa ka shaqeyn arrimo bulsho iyo adeel ku diidin nabadayn bulsho iyo adeel ku diidin ka shaqeyn bulsho mustaqbalkeed waaye.
Si guud waa adeeg bulshada lagu celiyo.
Haa, waa sidaas. Laakiin maahan shaqo maaha. Shaqo waxa la yiraahdaa qofkii meel ka xoogsana ama dukaan ahaato amba si kale meel ugu shaqeysana aa shaqo la yiraahdaa. Laakiin aniga totally ma aaminsani siyaasadda maantay inay tahay shaqo abuur, inay tahay ma aaminsani.
Maxay dhalinyarada Soomaaliyeed soo kordhin karaan
fursadii hadda uu siiyey madaxweynaha hadda dalka talada haya? boqolkiiba soddonaan lihi karaa fursadda uu siiyey dhalinyarada, runtiina boqolkiiba boqolna sidii la rabay ayay ugu soo dhalaaleen. Muddadii aad ugu dambeysay marka laga reebo ninka ugu sarreeya gobolka gudoomiye Cumar Finish wixii ka horeysay oo dhamma dhalinyaro ahaayeen, runtii isbeddel weynaa ka muuqda xagga nadaafadda hadhihin, xagga maaragtay communicationka degmooyinka iyo wacyigelinta bulshada hadhihin.
Rajada mustaqbalka iyo siyaasadda dhalinyarada maxaad dhihi lahayd ugu dambeyntii way noqon karaysaa?
Rajada mustaqbalka inay noqoto mid ka qayb qaadata dib u dhiska dalka iyo horumarinta dalka, mid ku xiran dhalinyarada Soomaaliyeed, taas oo marnaba meel aan looga maarmi karin, oo ay tahay inay wiil iyo gabar si ay u leeyihiin inay ka qayb qaataan siiba dadka wax bartay ee fursadaha maanta u haysto ee dowladnimada ku nool.
Oh, naftaada dhaliil u diido meel baan kugu dhigay bogeyga horta jireen u dhigay meel baan kugu dhigay bogeyga horta jireen u dhigay alo wale wale kugu dhaartay iyan kulisto ku dhawrto way naftaada dhaliil u diido meel baan kugu dhigay bogeyga horta jireen
horoonaa xandiga istaalmeer oo baad naga dhigaysanaysaan qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka barata dugsiyada sare ee magaalada Boosaaso ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsan noocyada kaluunka iyo sida loo kariyo wariyaha VOA da ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa mashruucaasi ka wareystay Maxamed Cali Nuur oo aha macallinkii bixinay tababarkan
waxaanu barnay kaluunka noocyadiisa waxa kale oo aanu barnay sida kaluunka loo sameeyo ayaan barnay marka ardaydu runtii aad bay uga faa'iideystay aad bayna u jeclaadeen habkaas loo sameeyay kan qudar badan baa lagu sameeyay noocyo badan hadda markii aanu sameeyay oo iyaga baanu waxaan ugu sameeyay qado waxaan ir baladash kalnugaan ayda sidoo yahay way cuneen runtii aad bay u farxeen ee waxaan yiraahdeen waa waxyaabaha ugu horeeyso aan aragno oo yaani naajib galiya ayuu habka kalnuga loo sameeyo waxaan kala baranay sidii noocyada kalnuga nooc ugu wanaagsan kalnuga nooc uu yahay ilaa shan xabo shan nooc baan barnay marka runtii aad bay arintu uga faa'iideystay hawshaas
marka maxay tahay ujeedada kale leedihiin marka in ardadii aad iskoolada ugu tagtaan aad badhaan ee kalluunka qaabka loo dubo loo shiido iyo noocyadiisa kala duwan
run waxa weeye waxaanu kala ujeedo dheer baanu ka lahayn tababarkii magaciisa horta sidaas wuxuu ahaa tababarka kalluumeysiga jiilka cusub maadaama yihiin jiil cusub arday oo soo koraayo waxaan rabaa inaan ku baraarujino khayraadka waddanka inay ka faa'iideystaan waayo laba badood baan leenahay sida la socotaan badda indian oceanka iyo baddan cas waxa weeye dadkeena waa ka gaajisan marka waxaan rabaa jiilkan cusub inay bartaan sida kalluunka noocyadiisa iyo inuu kalluunka dhadhan loo sameeyo ma isigii dadku ay kugu dhiraadaan kalluunka ujeedada taas ahayd
ninka dhalinyarada isoo iskuulkiisa dhiganaya gelina ku tababarteen in kalluunka uu suuqa ku shiilo oo iibiyo oo uu nolol maalmeedkiisa kala soo baxo
horta tababarka aanu qabanay waxay ahaayeen 16 gabdhood iyo 14 wiil sodon bay isu ahaayeen marka sember gambaha ayaa siin hadda dhaqanka Soomaalidu u yahay gabdhaha ayaa inta badan kariska iyo waxyaalaha guryaha mawsan cunto samayska ayaa u badan mawsanta marka gabdhihii baan soo badinay 16 gabdhood bay ahaayeen si iyaguna ay guryaha u baraanay dadka deriska iyo ardada kale ee iskoolada kale oo dhigtay si u baraan ayaan ku dhiirigelinay waxaan laga ballan qaaday inay hawshaas ay ballaarinayaan oo dad badan ay tababari doonaan waan ku shaqaysan karaa waxa yaraan xataa makhaayado ayaanu furanay weynaadeen gabadh bay u tiri aniga hawsha tan hadda aadna barteen waa hawl aad faa'iido badan waxaan rabnaa inaan makhaayad furano oo aan noolmaadka aan ka helno waa ka mid weyadeed in qofku waxa weeye marna waxaan barto marna dee uu shaqay yeesho oo reerka xusuusiyaada isagu naftiisana uu waxtaro waa laga maarmaa marka waa ka mid weyo yacni ujeedooyinka aanu tababarka aanu sameynaa ka mid
tababarka macalimiinta bixinayay maxay isugu jireen marka oo dhalinyarada siinayay ma ahaayeen macalimiinta kuwa iyagu laftigooda khibrad u leh qaabka kalluunka loo shiilo iyo qaabka kalluunka loo jallaabo ama noocyadiisa kala duwan oo dhalinyarada la baray
marka macalimiintu waxay ahayd mid practical gabar beeye hore loo tababaray weye loo soo tababaray ayay ahayd gabadha bixinaysa sida kalluunka loo sameeyo iyo qalinkiisa iyo sida loo barafay waxyaalaasi baris anigoo hadda maxamed cali hadda hadlayaan waxaan barayay si yar ahaan faa'iida kalluunka uu leeyahay nafaqada laga helo sida uu kalluunka yacni waxyaalaha faa'iidada uu leeyahay kalluunka hataa waxaan usoo qaatay kalluunka inuu adduunka maanta ka dabar go'ayo oo la boobayo marka waxaan nihi intaan kalluunkeena inaga lenusilayna ka dhamaysaan war wuxuun kalluunkii ka faa'iidaysta oo kalluunkeena khayraadkeena wax kasoo wax ka cuna waxaan kaloo xataa u sheegay in waddanka Jabaan xabad toona ah oo la kala gatay la sameeyey lagu sameey lagu kala gatay lacag dhammayn lacag dhan $3.1 million oo waxay ahayd ilaa 200 kilo ilaa waxaas ahayd boqsoontahay kilogeedu ahayd marka waxaan tusay ardadu inay kalluunka kana ay arkayaan inuu qaali yahay adduun qaali ka yahay la doonayo oo boqsoonta badeena hadda waxa ku jira maarkii tiro badan wada jiriif aho marka kalluunkaas adduunka maanta kalluunki ayaa la raadinaa waayo misna waxaanu kaluu sheegay ardada in caafimaad badan laga helo caafimaad laga helo vitamina laga helo nafaqa badan laga helo waxyaalahaas ayaan u sheegay ardada si ay u bartaan waxa weeye xataa ard macalinka xataa waa ku dhiirigeliyay in silibuska lagu daro curriculumka lagu daro khayraadka badda weliba marine resourcesiga oo dhareen looga sheegayo
waayo ugu dambeyntii marka maxamed ma jiraan dhalinyaro aad tababarteen oo hore shaqo la'aan oo ahaa oo hadda nolol maalmeedkooda magaalada Boosaaso kala soo baxaa qoyskooda ku dabar lacagaha ka helaan kaluunka ay ka shaqeeyaan magaalada Boosaaso kaluunka sheelo oo dibo dadka ka siibiya
ha wajir maxaa markii aan gabdhii badan aan toobare ayaan waxaan ku booqanay ayay waxaan wac suwan meel ay furteen oo sub meelaha baxayda aan tagnay runtii sidii aan u toobarnay ayuu sameeyeen hata waa dhalmaynay kaluunka waan cunay waliba gabdhii ku dhawaa xeebaha xeebta ku dhawaa halka ay baadiga dogbalaheeda ku dhaw runtii aad buu gafaysan aad yaa dikid marka dadka waxa baran kaluunka nuciisa loo kaluunka loo sameeyo marka runtii aad buu gafaysan hata dakhligoodi ayaa koray dhaqaalkooda ayaa koray marka aad baa looga faa'iiday
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa maxamed cali nuur oo ahaa macalin bixinaya tababar ku aadan nuucyada kala duwan ee kaluunka iyo sida loo kariyo waxa uu warramayay wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf
markana aynu jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
bantu waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa guuldarro kala kulantay kooxda southampton ee kubadda cagta kulan ka tirsan horyaalka premier league oo habeenkii xalay ahaa ay ciyaareen kooxda southampton ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda horyaalka difaacanaysa ee liverpool waxaana goolka kooxda liverpool ka dhaliyey ciyaaryahan danny ings oo horey ugu soo ciyaaray kooxda liverpool ee kubadda cagta kooxda southampton ee kubadda cagta ayaana guuldaradii labaad garka u gelisay kooxda liverpool iyadoo soo afjartay 12 kulan oo xiriir ah oo aan laga badinin kooxdaasi liverpool tababaraha kooxda liverpool georgian club oo ciyaarta kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in kooxdiisa ay u qalantay in lagu abaalmariyo 2 gool kulaad ama rigoorayaal isagoo sheegay in qalad lagu galay xidigiisa sadio mane laakiin garsooraha uusan wax gool kulaada u dhigin kooxda liverpool ayaa hadda waxa ay leedahay 33 dhibcood waxaana isku dhibcan yihiin kooxda manchester united oo weli kulan baaqi ah gacanta ku haysata Manchester United ayaa kulanka baaqiga ah ee gacanta ugu jira waxa ay la ciyaari doontaa todobaadka soo socda kooxda Burnley waxaana hadii ay ka badiyaan ay fursad u helayaan inay 3 dhibcood ku qabtaan horyaalka Ingiriiska labada kooxood ee Manchester United iyo Liverpool oo hadda ugu sarreeya horyaalka Ingiriiska ayaana 17ka bisha Janaayo ku balansan garoonka kooxda Anfield kulankaasi oo ah midka ugu xiisaha badan ee horyaalka Premier League Manchester United ayaa waxa ugu dambeysay in horyaalka ay ku guuleystaan sanadkii 2013kii xilligaas oo uu leelinayay tababarihii taariikhda iyo guulaha cajiibka ah la wadaagay kooxdaasi ee Sir Alex Ferguson wixii xilligaasi ka dambeeyayna kooxda Manchester ayuu soo wajahay hoos u dhac weyn iyadoo kooxda Liverpoolna ay dib u soo kac weyn sameysay Liverpool oo sanadkii hore horyaalka Premier League ugu guuleysatay si la yaab leh isla markaana si weyn ugu awood sheegatay kooxaha horyaalka Ingiriiska ayaa sanadkan u muuqata mid xoogaa soo dabciisa iyadoo kulamadii ay joogteen jirtana hadda aan sidii hore u joogteen karin dhinaca ee suuqa kala iibsigana kooxda Basiktas ee dalka Turkiga ayaa si aada u doonaysa ciyaaryahan Mohamed Elneny oo u ciyaara kooxda Arsenal una dhashay dalka Masar xidiga qadka dhexe ayaa kooxda Basiktas qaab amaaha kula joogay xilli ciyaareedkii hore waxaana kooxdaasi ay doonaysaa inay heshiis rasmi ah la gaaraan xilli xidiga sanadkan uu qaadanayo wayihiisii ugu fiicnaa ee kooxda tan iyo intii uu ku soo biiray sanadkii 2016kii dhinaca kale kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa si aada u doonaysa ciyaaryahan Mesut Ozil oo u ciyaara kooxda Arsenal kaas oo isaga iyo kooxdiisa ay si weyn isu khilaafsan yihiin Ozil oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Arsenal uu dhacayo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado ayaa kooxda Juventus ay u soo bandhigtay kooxda Arsenal dalab amaah ah oo ay kula wareegayso inta ka dhiman xilli ciyaareedka islamarkaana uu heshiis cusub u siixi doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa Arsenal ayaa dhinaceeda loo malaynayaa inay doonayso inay meel un isaga wareejisto lacagta qaaliga ah ee mushaar ahaanta uu kaga qaato Ozil oo in dhowaalaba ay si aada isugu wareereen xidiga 23 sano jirka ah ee u dhashay dalka Jarmalka ayaa ka mid ah kubad-sameeyayaasha ugu wanaagsan caalamka waxaana kooxda Juventus ay doonaysaa inay si weyn uga faa'iidaysato khilaafka u dhexeeya Ozil iyo kooxdiisa Arsenal tobra kooxda Arsenal Michael Arteta oo wax laga weydiiyay Ozil ayaa sheegay inuu san garaneynin meel qorshihiisa bisha January uu kasoo gali karo Ozil isla markaana uu tilmaamay inuu xushmeynayo ciyaartoyda taas oo loo fasirtay in Arsenal ay iska fasixi doonto xidigan wararkeeni ciyaarahana waa naga inta
markana dhigistiyaal dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa hees dabacsan oo markaasi lagu magacaabo wehel waxa ku luuqeynaya fanaanka Nimcaan Hilaa
inkastoo waqtiga yimid kalaan waatay xidhiidhkeen madda fiiro wanaagii wali waan aqoonsanay madda fiiro
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waa halkaas si wada jiray idin kala socodsiinayaan falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo